Cred că cu o săptămână și ceva în urmă l-am vizitat pe fratele Tarcea, un membru al bisericii noastre care a trecut deja bine de 90 de ani. Neputința și bătrânețea și suferința l-a pus la pată. Dincolo de bucuria de a-l revedea, care a fost reciprocă, am încercat să-l încurajez și am spus: frate Tarcea, nu te îngrijora și nu te teme. M-a oprit brusc și mi-a spus: Oni, nu cumva să crezi că mă tem. Nu mă tem de moarte, dar nu știu cum o să fie. Dragii mei, fiecare din noi, chiar și cei care ne declarăm cei mai siguri, avem propriile noastre temeri când ne gândim la moarte. L-ați cunoscut pe tata și a știut că totdeauna a fost cu gândul răpirii pe buze. În anii bătrâneții, când neputința l-a vizitat și pe el, parcă a ajuns în ceață. Într-una din zile când l-am vizitat, a spus: Oni, zice, știi, toată viața am fost sigur. Măi, parcă nu mai am siguranța aia. A spus: care-i nesiguranța? Măi, oare în cer o să o cunosc pe maică ta? Atunci a spus: tată, și dacă nu o să o recunoști tu, vine ea la tine și se aranjează cămașa. Dragii mei, oamenii se uită la realitatea morții și au fel de fel de întrebări. Te duci în cimitir și lecția pe care ești obligat să o înveți este că moartea e sigură. Când deschizi însă cuvântul lui Dumnezeu, descoperi o altă siguranță, că moartea n-are ultimul cuvânt. De aceea, dragii mei, pasajul pe care l-am citit ne șochează pentru că ne oferă o certitudine nu până la moarte, ci după moarte. Și îngăduiți-mi să vă spun fiecăruia: când ai certitudini după moarte, poți suporta orice incertitudine înainte de moarte. Îngăduiți-mi să repet: când ai certitudini după moarte, poți suporta orice fel de incertitudine înainte de moarte. Apostolul Pavel pune înaintea noastră câteva certitudini. Ele nu sunt un soi de poveste, un soi de wishful thinking, ci sunt adevăruri care au un impact asupra vieții lui. În seara aceasta, în pasajul din 2 Corinteni, capitolul 5, vreau să punctăm împreună câteva din aceste certitudini. Mai întâi, Pavel spune: știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Prima certitudine pe care Pavel o are este aceasta. Era certitudinea că vom învia împreună cu Hristos. Dragii mei, este o certitudine care nu vine din intuiție, nu-i moștenită ca o moștenire de familie, ci este o certitudine potrivită cu adevărul. Și când ne uităm în Scriptură, îl descoperim pe Pavel care spune: știm în conformitate cu adevărul. Și vă rog să vă uitați în versetul 14 a aceluiași capitol. Și știm că cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Dragii mei, Evanghelia Domnului Iisus Hristos nu este doar o sumă de adevăruri, nu este doar o lecție de viață, nu este doar un model pe care să încercăm să-l copiem. Evanghelia e vestea bună că Domnul nostru Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, a înviat a treia zi și astăzi este în slavă, slavă Lui pentru asta. Și, dragii mei, din pricina învierii sale, noi putem să fim siguri că și pentru noi este o înviere. Întrebarea se pune: cum operează ea? Dacă Pavel ar fi încercat să ne explice adevărul învierii noastre împreună cu Hristos, apelând la toate conceptele teologice, vă spun singur, sigur, ne-am fi uitat toți ca mâța în calendar și în astfel de momente n-am fi putut să fim mângâiați. Pavel pornește de la realitatea imediată a vieții. Ne spune, uite, viața aici în trupul acesta e precum experiența oamenilor într-un cort. E un provizorat cortul. Cei care sunt mai tineri sau au fost tineri au cunoscut experiența și entuziasmul trăitului în cort. Aștepți, faci pregătiri. Primul meu cort în care am dormit a fost făcut de Dani Chiu din Lauf. Vopsit bine și în loc de bețe erau lemne care se legau una între alta. Am reușit să supraviețuiesc 2 săptămâni, 1 săptămână la munte și 1 săptămână la mare, după care am simțit că nu mai pot. Și Pavel folosește această imagine și spune, uite, în viața aceasta trăiești în corpul acesta, locuiești în el provizoriu. Și pe măsură ce timpul trece, cortul începe să îmbătrânească și ori îl lași tu pe el, ori începe să te lase el pe tine. Și, dragii mei, am ajuns la vremea în care simt că mă lasă și pe mine cortul. Am citit, de exemplu, despre cineva care s-a dus la medic și a spus, domnul doctor, nu știu ce să spun, mă doare piciorul ăsta, dar mă doare rău. Și medicul, ca să-l liniștească, a spus, domnule, e vârsta. Bine, domnul doctor, dar și piciorul ăsta la altare, aceeași vârstă și ăsta nu mă doare. Dă-mi un remediu, dragii mei. În trupul acesta suntem ca într-un cort. Și cortul e vremelnic. Și noi suntem oameni care locuim în cortul acesta. Al doilea adevăr pe care îl spune textul ca să ne ajute să înțelegem ce înseamnă învierea este că într-o zi vom schimba cortul pentru o casă. Ceea ce ne este nouă greu să înțelegem este felul în care într-o zi la înviere împreună cu Hristos noi vom schimba cortul acesta cu o casă, cu ceva permanent, mult mai trainic și fără niciun fel de probleme. Ca să înțelegem adevărul acesta, Pavel ne oferă câteva imagini. Și ne învață să înțelegem că într-o zi va trebui să lăsăm cortul acesta exact așa cum ne dezbrăcăm de o haină. Și Pavel folosește această imagine pe care vreau să o revedem împreună. Și gemem în cortul acesta apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru că acest muritor în noi să fie înghițit de viață. Ce spune Pavel este că exact așa cum seara te dezbraci de aceste haine, fie că sunt ele haine de gală sau sunt hainele obișnuite de servici, când te-ai dezbrăcat de hainele acestea, tu nu încetezi să mai fii tu însuți. S-ar putea să nu mai fii domnul inginer, dar rămâi tu, dragii mei. În ziua când ne dezbrăcăm de cortul acesta și când îl așezăm în pământ, noi continuăm să existăm. Și chiar dacă ne dezbrăcăm de cortul acesta și trece o vreme până când ne îmbrăcăm cu un cort nou, cu un trup nou, cu un trup de slavă, învierea noastră împreună cu Hristos e garantată. Pavel mai spune ceva. Personal, spune Pavel, aș vrea mai degrabă să mă îmbrac peste cortul acesta cu haina cerească, cu ceea ce e nemuritor. Dragii mei, e nenatural să-ți dorești moartea. Eu cred că orice om, doar cei care sunt realmente muribunzi și spun, oh, să mă scape odată Domnul. E normal să-ți iubești viața. Noi nu contemplăm moartea. Noi nu așteptăm moartea. Și noi așteptăm îmbrăcarea peste ceea ce este muritor, pentru ca ceea ce este muritor să fie înghițit de viață. Pavel mai folosește o imagine. Ne spune, gemem în cortul acesta. Dragii mei, în învierea noastră împreună cu Hristos se va produce această schimbare. Trecem de la scâncet la surâs. Uitați-vă, vă rog, la un copil care are un scâncet pentru care are o nevoie. Nevoile lui de bază nu sunt plinite. Și când îl împlinești, dintr-o dată surâde. Dragii mei, învierea noastră împreună cu Hristos va fi la fel. Aici îi suspin. Într-o clipă e surâs. E prima certitudine. A doua, apostolul Pavel era absolut sigur de o a doua realitate. Uitați-vă, vă rog, în versetul 5. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. A doua certitudine pe care a avut-o Pavel și trebuie să o avem și noi este aceasta. E certitudinea că înnoirea Duhului ajunge să se încheie. Prezența Duhului Sfânt în viața noastră e garanția unei finalități. Așa cum în tranzacțiile noastre obișnuite, atunci când vrei să cumperi ceva, dai o arvună, un avans. Avansul e o garanție între tine și celălalt că există o finalitate spre care vă îndreptați amândoi. Dragii mei, Dumnezeu nu ne-a lăsat doar un adevăr în Evanghelie, ci Dumnezeu ne îmbie cu un adevăr în experiență. Și experiența aceasta este experiența cu Duhul lui Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu vine să locuiască în viața unui om, El începe să noiască în noi în procesul invers față de procesul căderii. Și îngăduiți-mi să vă aduc aminte. În gestul de neascultare al primilor oameni, deși Dumnezeu le-a spus, în clipa în care veți mânca sau veți fi neascultători, veți muri. Mai întâi, primii oameni au murit în cugetul lor, după aceea, chipul lui Dumnezeu a început să se deterioreze și în final au murit în corpul lor. Și acum aici e frumusețea. Când Duhul lui Dumnezeu începe să noiască lăuntru nostru, mai întâi ne noiește cugetul. Și, dragii mei, Biblia numește asta naștere din nou, pentru că noi am fost mântuiți nu prin faptele făcute de noi în neprihănire, ci prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Dragii mei, e mare lucru să ajungi să înțelegi că un cuget încărcat și împovorat de lucruri care murdăresc ființa noastră nu pot să fie spălate niciodată cu nimic altceva decât cu prețiosul sânge al Domnului nostru Iisus Hristos. Duhul lui Dumnezeu ne convinge de adevărul acesta și când cineva vine la înțelegerea acestui adevăr, se întâmplă un miracol a înnoirii. Cugetul nostru e înnoit, resensibilizat, făcut ca unui copilaș. Dar înnoirea nu se oprește aici. Înnoirea merge un pas mai departe. Duhul lui Dumnezeu se luptă ca noi să ne înnoim în omul din lăuntru. pas cu pas, să se refacă în mine și în tine frumusețea chipului lui Hristos. Versetul a fost și citat și vi-l aduc înainte încă o dată. Versetul 16. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară trece, totuși omul nostru din lăuntru se noiește cum? Din zi în zi. Dragii mei, e lucrarea Duhului lui Dumnezeu de a ne noi. Vă rog să rețineți. Cel care a început în noi această bună lucrare, o va duce la bun sfârșit. Când? În ziua lui Hristos. Dragii mei, în ziua lui Hristos, înnoirea Duhului se va încheia cu înnoirea ultimă a corpului nostru. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când locuiește în viața unui om, cuvântul spune, dacă Duhul celui care l-a înviat pe Hristos din morți locuiește în voi, atunci, da, trupul vostru este supus putrezirii, dar el va fi din nou adus la viață. Știți de ce putem să fim mângâiați și într-un astfel de context? Pentru că, deși nu știm toate fazele, nu vrem să speculăm. Ioan însă spune un singur lucru. Acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Nu știm toate lucrurile. Dar știm atât. Când se va arăta El, vom fi ca El. Asta e mângâierea noastră. O ultimă certitudine. Pavel era sigur, avea certitudinea învierii noastre împreună cu Hristos. Pavel avea certitudinea că înnoirea Duhului va înceta. Dar în al treilea rând, uitați-vă în versetul 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. E o a treia certitudine. E certitudinea că ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, e o altă certitudine. Cuvântul spune în altă parte, în Evrei 9:27, că după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, apoi vine judecata. Nu, asta nu vrea să însemne că judecata este cronologic, imediat, la secunde, după ce am închis ochii, ci e limpede că ultima realitate nu-i moartea, ci înfățișarea noastră înaintea lui Dumnezeu. De asta, spune Pavel, ne și silim să-i fim plăcuți lui. Vedeți, dumneavoastră, într-o clasă, și elevii silitori și elevii delăsători toți se întâlnesc cu profesorul. Dragii mei, și unii și alții, ascultați-mă bine, este o certitudine. Ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Biblia numește asta judecata răsplătirii. Copiii lui Dumnezeu scapă de judecata condamnării, dar au parte de judecata evaluării. E acel bema. Bema era un soi de tribună în piețele de obște în cetățile grecești, unde oamenii argumentau, se judecau diverse cauze, sau ocazional la jocurile de obște erau premiați câștigătorii. Și Apostolul Pavel ia această imagine și aduce certitudinea unui moment în care fiecare va sta înaintea lui Dumnezeu. În acel moment, faptele noastre vor fi revelate, reevaluate. Vedeți, aici pe pământ, binele și răul s-ar putea să aibă multă încărcătură subiectivă. Ceea ce noi numim bine, s-ar putea ca Dumnezeu să spună, e mai puțin bine. De aceea îngăduiți-mi să vă spun un lucru. În ziua aceea, ca printr-un foc, tot ceea ce înseamnă lucrarea noastră va fi dată pe față, spune Scriptura în 1 Corinteni 3. Se va arăta adevărata față a ceea ce a însemnat viața și lucrarea mea. E atributul lui Dumnezeu să judece imparțial și să se uite dincolo de ceea ce noi am vrea ca El să vadă. Să se uite la motivații, să se uite la spiritul cu care am făcut un anumit lucru și să-l evalueze. De aceea, cuvântul spune că judecata aceasta este ca și judecata focului. Oricine zidește pe temelie, fân, lemn, trestie, lucrarea lui va fi arsă. Sau poți să zidești aur, argint și pietre scumpe. Dragii mei, întrebarea pe care noi trebuie să ne-o punem este, oare sunt eu conștient de asta? Am această certitudine? Mă silesc să-i fiu plăcut? În al doilea rând, în ziua aceea, nu doar faptele mele vor fi relevate, ci în al doilea rând, eu voi avea parte de o răsplată. Da, Dumnezeu este drept și știe să răsplătească, nu după meritele noastre. Nu-i timp aici să ne întrebăm cum va răsplăti El paharul de apă. Noi am spune, paharul de apă merită cea mai mică răsplată, pentru că ne costă cel mai puțin. Lăsați puțin. Dacă dau eu un pahar cu apă, în vreme ce eu rămân însetat, crește prețul. Dacă dau un pahar cu apă la o masă unde e din belșug, orice răcoritoare, e una. Dar dacă dau un pahar cu apă la o fântână uscată, nămol, unor oameni care ori beau, ori mor, care-i răsplata? De asta Dumnezeu va aduce o răsplată. Și răsplata este potrivită cu bogăția harului său. Apostolul Pavel spune în altă parte, pe iubiților, să nu vă pierdeți încrederea voastră pe care o așteaptă ce? O mare răsplătire. Și un ultim gând. În ziua când te vei înfățișa înaintea lui Dumnezeu, vei avea și regrete. Dragii mei, nu există om care înaintea scaunului de judecată să n-aibă și regrete. Cineva spune așa, ziua judecății vei sta tu înaintea chipului slăvit al lui Dumnezeu, într-o lumină copleșitoare. Va trebui să pășești în față și lângă tine va fi cineva radios, de o frumusețe extraordinară, de o slavă care realmente te complexează. Îl vei întreba pe Dumnezeu, Doamne, cine-i? Dumnezeu îți va spune în ziua aceea, ești tu? Dacă ai fi fost în toate lucrurile ascultător mie. Nu știu cum să vă spun. Nu-ți trebuie mai mare regret decât să te uiți la tot ceea ce ai fi putut să fii. Nu cu costuri mult mai mari, ci numai cu un pic mai mult ascultare. Să spui, Doamne, unde m-a fost mintea? Doamne, dar am știut asta de... De ce? Dragii mei, cerul n-ar putea să fie cer dacă regretele acestea ar fi veșnice. Știi ce frumos? Nu știu când, dar știu că El va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Care e certitudinea ta? Pentru că dacă ai certitudini după moarte, poți să trăiești cu orice fel de incertitudine înainte de moarte. Vedeți, nouă ne plac lucrurile complet invers. Noi am vrea să fim siguri, să avem certitudini până la moarte, fără să ne pese ce se întâmplă după. Și, dragii mei, chiar oamenii care, prin absurd, nimic nu-i tulbură până la moarte. Viața lor e previzibilă. Au mai mult decât le-ar dori inima. Li se bulbucă ochii de grăsime și textul continuă. Dragii mei, oamenii aceia vor da piept cu cea mai mare incertitudine veșnică, pentru că Dumnezeu îi spulberă într-o clipă. Pe de altă parte, dacă ai certitudinea veșniciei și dacă ești sigur că vei învia împreună cu Hristos, te uiți în viața ta și vezi înnoirea lucrată de Duhul Sfânt, îți dai silința ca în ziua când te vei înfățișa înaintea lui Dumnezeu să nu-ți fie rușine. Dacă ai certitudinea asta, incertitudinea banilor, incertitudinea bolilor, incertitudinea batjocurilor, nu-ți va putea fura pacea. Sora noastră n-a avut multă carte, dar a trăit după o singură carte. În cartea asta a aflat despre siguranța învierii cu Hristos, siguranța înnoirii Duhului și siguranța înfățișării noastre înaintea lui Dumnezeu. Amin.